Aș dori să studiem puțin despre relația noastră cu Dumnezeul nostru. Pornind de la o întrebare. Cine este Dumnezeul tău? Unde este Dumnezeul tău? Ce știi tu despre Dumnezeul tău? Și pentru acest studiu, să citim mai întâi un paragraf biblic din cartea Epistola lui Pavel către Evrei, capitolul 12. Începând cu versetul 18, citim următoarele. Pentru că voi nu v-ați apropiat de un munte care se poate atinge și care este aprins de foc, nici de negură, nici de întuneric, nici de furtună, nici de sunetul trâmbiței, nici de glasul cuvintelor, pe care cei care l-au auzit au cerut să nu li se mai adauge un cuvânt, pentru că nu puteau suporta ce li se poruncise. Chiar un animal, dacă va atinge muntele, va fi ucis cu pietre. Și așa de înfricoșătoare era priveliștea, încât Moise a spus, sunt îngrozit și tremur, ci voi v-ați apropiat de muntele Sion, de cetatea Dumnezeului celui viu, Ierusalimul ceresc, și de zecile de mii de îngeri, o strângere în sărbătoare, și de adunarea celor întâi născuți înscriși în ceruri, și de Dumnezeu, judecătorul tuturor, și de duhurile celor drepți făcuți de săvârșiți, și de Iisus, mijlocitorul unui nou legământ, și de sângele stropirii, care vorbește mai bine decât Abel. Nu știu dacă ați meditat vreodată la acest paragraf biblic. Este o discuție între oamenii cunoscători de Biblie. Este o discuție între evrei, care erau poporul lui Dumnezeu și se socoteau oamenii cei mai privilegiați. Însă, acești evrei care l-au primit pe Hristos, generația lui Pavel din secolul I, se deosebeau cu ceva de alți evrei. Și tocmai aceasta este discuția. Avem două grupuri de oameni. Două grupuri de oameni care au trăit două experiențe deosebite. Unii au trăit experiența Sinaiului. Ce s-a întâmplat la Sinai? La Sinai a avut loc cea mai măreață teofanie, adică descoperire a lui Dumnezeu. Dumnezeu a coborât pe muntele Sinai, care a fost cuprins de flăcări, de un nor puternic care înconjura, de cutremure și tunete puternice, așa încât chiar Moise era îngrozit și tremura. Nu mai spun de popor, care a strigat, vai, vai, noi nu vrem să mai auzim această voce, du-te tu și ascultă-o și noi vom împlini ceea ce ne spui tu. Nu cred că cineva ar putea să descrie foarte clar și foarte viu ce s-a întâmplat acolo. În primul rând pentru că n-am trăit-o și în al doilea rând pentru că oamenilor nu prea le place treaba asta. Au scris romane, poezii, cântări despre multe, multe alte evenimente biblice, dar despre momentul Sinai n-am prea găsit. Sau nu prea știu eu. Această teofanie de pe Sinai a reprezentat momentul de pornire al unui nou popor, poporul Israel. Au venit la Sinai o hoardă dezorganizată de fugari, de robi, și au plecat de la Sinai un popor ordonat, în cea mai perfectă ordine, având în față chivotul, seminție după seminție, cu steag, întregul sanctuar, preoții, o organizație cum rar se mai întâlnește în lume. Iată ce a făcut Sinaiul din ei. un popor extraordinar. Și de la Sinai avem sanctuarul, avem ordinea levitică cu jertfele, cu preoții, avem organizarea statală a lui Israel pe seminții, totul a plecat de la Sinai. Avem legea, chivotul, cele două table, plus cărțile alăturate, toate sunt de la Sinai. De ce oare nu ne place atât de mult? Probabil că e foarte multă ordine. Probabil pentru că sunt legile care spune ce să faci, ce să nu faci. Probabil. Nu știu. Dar apostolul spune, voi, generația mea, nu v-ați apropiat de acest munte. Nu ați trăit experiența aceea înfricoșătoare. Nu ați trecut prin acele momente extraordinare, dar v-ați apropiat de altceva. Experiența voastră este experiența Sionului. Voi v-ați apropiat de muntele Sionului, care vă oferă următoarele momente. Cetatea Dumnezeului celui viu, Ierusalimul Ceresc. Voi v-ați apropiat de această cetate a Ierusalimului Ceresc. Și îmi place extraordinar de mult că această temă, deci această idee sau expresie, reapare într-un paragraf extraordinar. Apocalipsa 21. Apoi am văzut noul Ierusalim coborând din cer ca o mireasă împodobită pentru mirele ei. Ce voi v-ați apropiat de Sion, cetatea Dumnezeului celui viu, Ierusalimul Ceresc. Fantastic, ce frumos. Mult mai important, mult mai măreț decât muntele Sinai. Voi v-ați apropiat de zecile de mii de îngeri adunați în sărbătoare. De zecile de mii de îngeri adunați în sărbătoare. Vă amintiți când? Ați trăit vreodată experiența apropierii de acești îngeri? Ați trăit-o vreodată? Ați avut vreodată un moment extraordinar de bucurie și de fericire când ați simțit că în preajma dumneavoastră sunt îngeri care cântă cu dumneavoastră, care vă sunt alături, care se bucură, așa încât să zic, vai, parcă mă simt în cer. Ați avut astfel de momente? Trebuie să le avem. Zice, voi nu v-ați apropiat de muntele Sionului ca să vă speriați, auleu, ce să fie aici? Ci v-ați apropiat de zecile de mii de îngeri în sărbătoare. Acesta este privilegiul nostru. Să trăim în preajma îngerilor. Să ne bucurăm de ei. Să simțim mâna lor care ne ajută, care ne salvează. Dar nu numai atât. Care se bucură cu noi. Care cântă cu noi. Pentru că v-am spus experiența unuia dintre pastori care spunea, când voi ajunge în cer, vreau să ajung în fața Domnului Hristos și vreau să cânt. Dar fiindcă nu pot să cânt prea bine, am să chem îngerii mei și ai familiei mele care au fost cu noi să mă însoțească și împreună cu ei să cânt Domnului Hristos. Voi ce v-ați apropiat de mulțimea, de zecile, de mii de îngeri în sărbătoare. Știți, un om, unul măcar, sunt mai mulți, care s-au apropiat de zecile de mii de îngeri și au văzut cu ochii lor. Știți? Cum îl cheamă? Elisei. Și cum era Elisei? Foarte calm, liniștit. Și servul lui, aoleu, stăpâne, gata, am pierit, suntem terminați, uite, ne-am conjurat sirienii. Și Elisei zâmbește, spune, Doamne, deschide ochii. Și când îi deschide Domnul ochii, ce vede? Oh, mai mulți sunt cu noi. Cine era cu ei? Îngerii. V-ați apropiat de ei? E privilegiul dumneavoastră și al nostru. Să ne apropiem de zecile de mii de îngeri în sărbătoare. Al treilea eveniment. Voi v-ați apropiat de adunarea celor întâi născuți. De adunarea celor întâi născuți. De câte ori intru într-o biserică, îmi place să mă uit cum vin oamenii, bătrâni, copilași, părinți, toate grupurile, cum vin, fiecare cu locul lui, istoria lui, povestea lui, bucuria lui, durerea lui, și se umple o adunare. Vă place o adunare plină? Vă place? Ce voi v-ați apropiat de adunarea în sărbătoare, de adunarea celor întâi născuți, adică a celor care au privilegiul de a fi moștenitorii unei duble părți în împărăția lui Dumnezeu. Și apoi, voi v-ați apropiat de Dumnezeu, judecătorul cel drept. Fantastic! Poate acest lucru este cel mai mișcător. V-ați apropiat de Dumnezeu, judecătorul cel drept. V-ați apropiat? Ați văzut un copilaș care se apropie de un animal, fie că este un câine, fie că este un cal sau o vacă. Copilașul mic nu știe frica și el se duce la fiecare din aceste animale. Când îl vede mama, se sperie. Vine înapoi, că te mușcă, te împunge, te lovește, e pericol. Dar el nu știe. Se duce și pune mâna pe animal. Și ce-i face animalul? Face ceva la un copilaș mic? Nu-i face. Se bucură. Pentru că copilașul nu are nimic rău în el, nu are nicio intenție și animalul simte treaba aceasta. Îl simte. De ce unii oameni le frică de Dumnezeu? De ce unii oameni spun, nu vreau să merg la biserică? De ce unii oameni spun, Dumnezeu este dur, este rău, este aspru? De ce? Nu știu de ce. Pentru că s-au înstrăinat prea mult. Pentru că nu-L cunosc. Pentru că au ceva rău în ei. Și răul din ei nu suportă binele din Dumnezeu. Și nu pot să se apropie de Dumnezeu, care este dreptul judecător, când ei sunt dreptul hoț. Hoțul cel mai veritabil și mai experimentat. Nu se poate. Dar spuneți, voi, care sunteți cei întâi născuți, biserica celor întâi născuți, v-ați apropiat de Dumnezeu, judecătorul cel drept. Voi v-ați apropiat de Duhul celor drepți desăvârșiți. Voi v-ați apropiat de Iisus, mijlocitorul noului legământ. Și ultimul rând, voi v-ați apropiat de sângele stropirii, care vorbește mai mult decât sângele lui Abel. 7 elemente amintește Pavel pentru creștinii evrei ai noului legământ. 7 lucruri de care ei s-au apropiat. Cetatea Dumnezeului viu, noul Ierusalim, 10.000 de îngeri în sărbătoare, adunarea celor întâi născuți, Dumnezeu judecătorul cel drept, Duhurile celor drepți desăvârșiți, Iisus mijlocitorul legământului cel nou și sângele stropirii. Iată două grupuri de credincioși, două centre de atracție, Sinaiul și Sionul. Și acum îmi pun o întrebare. Care este religia mea? Ce fel de religie am? O religie culturală sau o religie revelată? Ce înseamnă o religie culturală? Adică aparțin unei culturi, unei civilizații. Am întâlnit foarte mulți oameni care spuneau, sunt bucuros că sunt american și aparțin culturii americane. Acest lucru îmi dă demnitate, îmi dă întâietate pe unde mă duc, îmi oferă foarte multe drepturi, sunt fericit că aparțin. Dacă n-aș fi fost, făceam orice ca să ajung acolo și să fiu cetățean american. Alții spun, sunt fericit că aparțin Bisericii Catolice, cea mai puternică, mai mare, mai grandioasă, alții că sunt evreu, așa mai departe. apartenența la o cultură, care implică religie, implică stil de viață, implică educație, implică o stare materială mai bună decât o alta. Ce însemnează religia revelată? Religia revelată însemnează o experiență personală cu Dumnezeu. S-a întâmplat ceva în viața mea când am simțit că Dumnezeu mă pătrunde, că Dumnezeu există, că Dumnezeu poate să schimbe, să facă minuni extraordinare în viața mea. Și a făcut. Și lucrul acesta m-a impresionat atât de mult încât nu mai pot să uit, nu mai pot să dau înapoi. M-a determinat să îmi schimb modul de viață și de gândire. Aceasta este religia revelată. Religia revelată cuprinde o experiență, o experiență vie și personală cu Iisus Hristos. Ce fel de religie am eu? Una culturală, aparțin și eu. M-am născut în familie de adventiști. De foarte multe ori mă întreabă oamenii: ia spuneți-mi, dumneavoastră, cum v-ați născut? Eu spun: păgân m-am născut. Habar n-aveam când m-am născut de ceea ce e în lume și de ce se întâmplă. Dar când v-ați făcut adventiști? Zic: la 19 ani. Atunci am devenit. Atunci am trăit experiența și legământul meu cu Dumnezeu. Dar foarte mulți, fie că sunt sau că nu sunt botezați, spune: așa am crescut într-o familie din aceasta, am obișnuit să fac așa sau să nu fac altfel și asta socotesc că e religia mea. Din nefericire, cei mai mulți oameni au o religie culturală. Evreii, ei țin sabatul, fie că sunt religioși sau nu sunt religioși. Sabatul este ziua lor de odihnă obișnuită. Cei mai mulți dintre ei nu cred nimic, nu se duc la biserică, dar sabatul este ziua lor liberă. Ei practică tăierea împrejur, ei respectă alimentația kashrut, fie că au sau nu au o relație directă cu Dumnezeu. E o religie culturală. Cum au primit această religie? Prin teofania de la Sinai, prin instituirea unui sistem religios. Trebuie să faci așa, trebuie să spui mezuzaua, trebuie să te speli, trebuie să te rogi la ora D, trebuie să faci celelalte. Au primit acest sistem, îl pun în practică și prin ceea ce fac sau nu fac, deci prin modul de viață, ei sunt religioși evrei. Ce fel de religie avem noi? Culturală sau revelată? Repet încă o dată, cei mai mulți oameni în toate religiile, în ebraică, în creștină, au o apartenență doar din punct de vedere cultural. Foarte puțin au ajuns la convingerea. Foarte puțin au avut experiența reală, întâlnirea directă cu Dumnezeu. Îmi place o carte foarte frumoasă, scrisă de un pastor european, bine cunoscut și de noi, care se numește Întâlniri. Și nu prezintă decât întâlnirile omului cu Dumnezeu, redate în Evanghelii. Persoanele care s-au întâlnit cu Iisus și întâlnirea cu Iisus le-a schimbat viața. S-a dus la fântână o femeie tristă, cu capul în pământ, rușinată de viața ei, cercând să se ascundă de oameni, să nu prea vadă, să nu prea întrebe de nimic, și s-a întors înapoi, alergând, fără găleată și strigând în gura mare: veniți să vedeți un om care mi-a spus tot adevărul.
Întâlnirea cu Iisus a schimbat viața. A scos-o din anonimat, chiar din ascunzătoare, și a plasat-o în prima scenă a Evangheliei. Întâlniri cu Iisus. Cum ajungi la o astfel de religie autentică? Cum? Foarte interesant. Mă întorceam din Israel spre seară și am văzut un apus de soare din avion, la peste 10.000 de metri altitudine. Foarte interesant. În primul și în primul rând că, fiind la înălțime, soarele apune mai târziu. Cu cât te ridici mai sus, apune mai târziu. Și dacă te ridici și mai sus, nu mai apune niciodată. Nu-i interesantă experiența? Cu cât cobori, stai mai mult în întuneric. Cu cât te înalți, ești mai mult în lumină. Mă uitam pe pământ, era deja întuneric, se vedeau orașele cu luminile aprinse și noi încă vedeam soarele. Eram în soare. Foarte frumos. În al doilea rând, nu mai exista nicio denivelare de orizont cu munți, cu dealuri, cu celelalte. Totul era perfect și foarte departe. Deci orizontul s-a întins și crestele au dispărut. Iarăși interesant, chiar dacă erau munți, erau o mulțime de denivelări pe pământ, văzute de sus, ele nu mai apăreau. Au dispărut toate asperitățile și toate denivelările pământului când privești dintr-un alt unghi. Dar ultima și cea mai interesantă experiență a fost persoana de lângă mine, privind aceeași scenă, foarte frumoasă și foarte încântătoare, pune o întrebare. Unde locuiește Dumnezeu? Când privești cerul și te înalți, te gândești la Dumnezeu. Unde locuiește Dumnezeu? Și un singur gând mi-a venit în minte. Dumnezeul nostru este în cer. Unde este acel cer? Care este acea planetă care îl găzduiește pe Dumnezeu? Nu știm. Dar știm că acea planetă care îl găzduiește pe Dumnezeu se numește cer. Și mai știm ceva. Că după ce se va termina istoria tragică a pământului nostru, acea planetă va fi pământul. Iată cortul lui Dumnezeu cu oamenii. El va locui cu ei și El va fi Dumnezeul lor. Știu că Dumnezeul nostru este atât de mult implicat în viața noastră, în necazurile noastre, în problemele noastre, încât a ales să fie cu noi și chiar să locuiască alături de noi. Acesta este gândul care m-a pătruns cel mai mult. Și atunci merg mai departe și mă gândesc la un om. La un om care a avut o întâlnire cu Dumnezeu. Cum să numesc oamenii care au o întâlnire specială și directă cu Dumnezeu? Profeți, sigur că da. Un profet. Un profet din Vechiul Testament care s-a întâlnit cu Dumnezeu și Dumnezeu a spus: bărbate, evreule, scoală-te și du-te la Ninive și spune-i ce spun eu și transmite mesajul. Îi dă circulara semnată de Dumnezeu, ștampilată: acesta este mesajul meu pe care tu, Iona, trebuie să-l transmiți la Ninive. Ce face Iona? Ia mesajul, îl bagă frumos în buzunar și fuge la port. Spune: ce vapor merge spre Tarsus? Tarsusul este în Spania de astăzi și Ninive este în Irakul de astăzi. Ninive era la răsărit și Tarsusul era la apus. Vaporul acesta pleacă. Și cât costă? 1.000 de euro. Să caută bine și mai strânge buzunarul. Poftim. Vreau să plec urgent. Ce face Iona? Asta face. Și vine furtuna pe mare. Și vine comandantul.
Și scutură, scoală-te, nu vezi că pierim, că-i furtună, strigă la Dumnezeul tău. Asta m-a mișcat fantastic. Toți ne rugăm, toți suntem cu sufletul la gură și tu dormi, strigă la Dumnezeul tău. De ce nu striga Iona la Dumnezeul său? De ce? Pentru că fugea de el. Păi când fug de cineva, nu strig, hai după mine, strig, lasă-mă în pace. Nu vreau să mai mă întâlnesc cu tine, nu vreau să vorbesc cu tine, nu vreau să mă prinzi. Deci el fugea de Dumnezeu. Cum să strigi la un Dumnezeu de care vrei să scapi? Cum să strigi? Era normal. Dar interesant că Dumnezeu îl urmărește. Și pe barcă și în fundul mării. Și Dumnezeu îl urmărește nu cu nuiaua, așa cum fugea după noi mama. Și ăsta, nu mă prinzi. Și știam să sar pe geam, nici să nu ating geam. Și acum când mă uit cât de îngust era geamul acela de la casa noastră, peste care eu săream fără să-l ating. Și făceam în conjurul camelor, casei, pe gar, pe peste tot. Nu m-a prins niciodată nimeni. Cine te ajunge însă? Dumnezeu. Și atunci ce spune? Strigă la Dumnezeul tău. Și de unde strigă Iona la Dumnezeu? Strigă? Strigă. Din adâncul mării ce am strigat la tine și tu m-ai auzit. Foarte interesant. Și acum îmi pun întrebarea. Cum este Dumnezeul tău? Cum este Dumnezeul meu? Vreau doar să amintesc câteva expresii din cuvintele Bibliei. Zice, însușirile lui nevăzute. Cum este el? Inexplicabil. Însușirile lui nevăzute. Le are, dar nu le văd. Le are, dar nu le văd. Care sunt, practic, cele mai puternice forțe din lumea noastră? Cele care nu le vedem. Radiațiile sunt enorm de puternice. Le vedem? Nu le vedem. Uraganele sunt enorm de puternice. Ce vedem? Doar un nor, nimic altceva. Însușirile lui nevăzute. Al doilea lucru, dumnezeirea lui sau divinitatea lui. Divinitatea lui. Puterea lui veșnică. Spune Pavel, se văd. Unde se văd? În natură. Cu ce condiție? Dacă te uiți atent la ele. Dacă te uiți atent la ele, se văd însușirile nevăzute, divinitatea lui și puterea lui veșnică. Iată, acesta este Dumnezeul meu. Exclam, într-un apus de soare, în fața unei furtuni, în fața unui eveniment extra, acesta este Dumnezeul meu. Apoi, dreptatea lui. Este Dumnezeu drept? Ce spune noi de multe ori? Nu-i nimic, lasă că o să vină judecata lui Dumnezeu. A spus vreodată vorba asta? Spus-o. Credem că singura judecată corectă este judecata lui Dumnezeu. Unde se vede dreptatea lui Dumnezeu? Unde o vedeți dumneavoastră? În lege! În lege! Pentru că dreptatea este conformă legii. Iar Dumnezeu este Cel care a dat o lege dreaptă și ce mai spune Biblia? Și bună. Dreaptă, desăvârșită, într-adevăr, dar și bună. Păi dacă n-ar fi legea să nu ucizi, să nu furi, să nu minți, să nu desfrânezi, să nu faci cutare, ce s-ar întâmpla? Mai fi pe pământ ordine? N-ar mai fi. Dumnezeu a dat o lege dreaptă și bună. Dreptatea lui se vede în lege. Care mai este una dintre însușirile de bază ale lui Dumnezeu? Dragostea, iubirea. Unde se vede dragostea lui Dumnezeu? La cruce! Sigur că da! Fiindcă atât de mult a iubit că a dat pe singurul său fiu. Ce observăm? Că Dumnezeu nostru este un Dumnezeu complex, foarte mare, de necuprins, de necuprins și nevăzut. Din acest motiv, foarte mulți oameni nu-L înțeleg, nu-L iubesc și nu cred în El. Pentru că ei ar dori să-L subordoneze pe Dumnezeu lor. Ei ar dori să-L cuprindă pe Dumnezeu în mintea lor. Ca și când eu vreau să mă duc cu un stick foarte mic și vreau să cuprind tot ce este într-un computer foarte mare. Nu pot. Nu pot. Tot la fel, nu pot în mintea mea să cuprind toate aceste însușiri nevăzute și necuprinse ale lui Dumnezeu. Mi-a plăcut matematica și mi-a plăcut să fac acest lucru într-o ecuație. Și l-am numit pe Dumnezeu A. A egal cu X. X fiind atotputernic. Este Dumnezeu atotputernic? Este. A egal X. A plăcut să spun, este Dumnezeu drept? Este. A egal Y. Este Dumnezeu iubire? Da. A egal Z. Dumnezeu este iubire. Este Dumnezeu de necuprins? Da, este. A egal T. Și acum am deja doar până aici, ar mai fi încă multe de spus, un sistem de ecuații cu patru necunoscute. Nouă ne place să rezolvăm lucrurile simplu de tot. Dumnezeu este iubire. Da, este iubire. Dar dacă rămân numai la varianta Dumnezeu este iubire și nimic altceva, concluzia finală va fi că Dumnezeu îl mântuiește și pe Satana. Că doar e copilul lui și Satana. Tot Dumnezeu l-a făcut. Cum să-și omoare Dumnezeu copiii? Că este iubire. Toți vor intra în cer. Sunt oameni care cred așa? O grămadă. De ce? Pentru că l-a redus pe Dumnezeu numai A egal Z. Atât. Și nu vor să țină cont de ce? De celelalte atribuții ale Dumnezeu. Alții spun, Dumnezeu este drept, este corect, dreptul judecător. Corect. A egal Y. Dacă Dumnezeu este drept, are să-i arunce în foc pe cananiți, are să-i arunce în foc pe sodomiți, are să-i arunce în foc pe musulmani, are să-i arunce în foc pe cutare și în final, cred că eu și câțiva o să scăpăm. Ați întâlnit astfel de oameni? Sunt și din astea. E corect? E corect. Ne vom întâlni în cer și cu câțiva cananiți, Rahab, un exemplu, gabaoniți. Ne vom întâlni în cer și cu budiști și cu de toți, pe care Dumnezeu îi va mântui. Deci nu putem să mergem doar că Dumnezeu este drept. Dumnezeu este atotputernic, atotcunoscător. El știe totul. Da, sigur că da. Pe Iacob l-a ales, pe Esau l-a prăștiat. Ne vom vedea cu Iacob în cer și îl vom vedea pe Esau în iad. E corect? E corect. Deci Dumnezeul nostru nu poate fi înțeles doar într-o simplă ecuație. El trebuie băgat în tot complexul de ecuații și toate la un loc, ce vor scoate? Ce pentru că Dumnezeu este îndelung răbdător și vrea ca niciunul să nu piară, El încă mai așteaptă. Păi de ce să mai aștepte dacă eu sunt predestinat? N-are rost așteptarea dacă eu sunt predestinat. Prin faptul că așteaptă, înseamnă că eu pot să îmi schimb situația. Pot să trec dintr-o tabără în altă tabără. Nu-i așa? Bă, da. Prin faptul că El predică Evanghelia și spune în toată lumea, la toate neamurile, la toate popoarele, înseamnă că orice neam, orice popor, orice religie are posibilitatea să se mântuiască. Iubirea sa ne oferă dimensiunea harului, toți oamenii sunt chemați la mântuire, dreptatea sa ne oferă posibilitatea corectitudinii, Dumnezeu nu are să introducă în cer oameni perverși și oameni răi, ca să strice cerul. Dreptatea sa va face ca în cer să intre numai oameni care sunt curați, curățiți prin cine? Prin sângele Domnului Hristos. Asta este. Deci observăm că a te opri doar la o necunoscută, ajungem la concluzii greșite. De aceea trebuie să prindem în ansamblu toate aspectele caracterului lui Dumnezeu. De aceea, antediluvienilor, Dumnezeu le-a oferit 120 de ani de har și o corabie. Poftiți, oameni buni, oricare vreți, puteți să intrați în corabie. Cananiților le-a oferit 400 de ani de har, iar ca predicator le-a oferit pe cei mai mari patriarhi. Abraham, Isaac și Iacob au predicat sute de ani cananiților. Le-a dat un exemplu extraordinar. Poporul Israel a avut 490 de ani și cel mai mare predicator pentru ei, pe Domnul Iisus Hristos. Iar neamurile, de la Domnul Hristos și până acum, avem 2000 de ani de har. Atâția predicatori de-a lungul timpului care a strigat, pocăiți-vă și întoarceți-vă la Dumnezeu. Dumnezeul dreptății, Dumnezeul iubirii, le oferă tuturor oamenilor har, predicatori, învățătură, posibilități de cunoaștere ca să fie mântuiți. Dumnezeul dreptății își alege colaboratorii. L-a ales pe Noe, pe Avraam, pe Moise, pe David, pe Saul din Tars, Pavel de mai târziu și mulți alții. Slujirea pentru Dumnezeu este alegerea Lui. El își alege pe cine vrea. Slujirea și mântuirea sunt două aspecte total diferite. Și vreau să închei cu un singur exemplu. Exemplul lui Rut Moabita. Exista în Israel un blestem ca moabiții să nu fie primiți în casa Domnului până după 10 generații. Fantastic! 500 de ani aproximativ. 500 de ani. N-a voie să intre un moabit în casa Domnului. Dar este o femeie căreia îi moare soțul după câțiva ani de căsătorie. Încă tânără. Poate nici 30 de ani. Și spune, soacra mea, vreau să viu cu tine. Țara ta să fie țara mea. Casa ta și casa mea. Mormântul tău și mormântul meu și mai presus de toate. Vreau ca Dumnezeul tău să fie și Dumnezeul meu. Și Naomi, ca orice evreică foarte înțeleaptă, o pune un pic la probă, insistă de ea, dar rămâi, e țara ta, e lumea ta, eu n-am nimic. Și ea spune, nu, eu vreau să vin cu tine. Și atunci se rostește binecuvântarea clasică. Domnul să te binecuvinteze ce ai făcut, ce ai ales. Și răsplata lui să fie peste tine. Și Rut vine în Israel. Este acceptată, îi se dă viza de intrare în Israel. Dar Rut n-are nimic. O casă dărăpânată în care ploua și au trebuit să o repare cum au putut două femei să o repare, vă imaginați? Nici un pic de pământ, nici un pic de semănătură, cu ce să trăiești? Însă Dumnezeu a luat măsuri. Dacă era voi în țară vreun străin, vreun amărât, vreun sărac, să-i dați voie să culeagă din urmă, din urma secerătorilor, din urma culegătorilor, ceea ce rămâne pe urmă să fie partea lui. Și se duce și ea într-un ogor și adună spice și le freacă, le curăță așa manual cum poate și face o efă. aproximativ vreo 10 kg de boabe și vine acasă fericită. O, soacră, avem pentru aproape o lună de mâncare. Mai scoate și câteva bucățele de pâine și fărâmituri din ce a mai rămas. Uite, mănâncă și tu. Pentru astăzi și pentru mâine și pentru poimâine avem mâncare. Ce le-a oferit Dumnezeu? Mântuire. Adică hrană și perspectiva unui viitor asigurat. O să merg și mâine și poimâine și poimâine și o să-mi strâng grâu pentru iarna asta. Și la anul o să începem și noi să intrăm în viața normală. Dumnezeu în dragostea sa oferă tuturor oamenilor ce oferă? Mântuire. Te scoate din groapă, te scoate de sub o mașină accidentată, te salvează de la foame, te salvează dintr-o boală și spune, uite, ți-am dat din nou viață. Dar povestea nu se termină aici. Soacra o întreabă, bine, bine, dar unde strângi tu grâu? Cum îl cheamă pe omul acela? Boaz. Chiar m-am întâlnit cu el. Și a fost foarte amabil și mi-a spus, fiică, să rămâi aici pe ogoarele mele până la sfârșit, vei fi bine, bine primită între noi. Boaz îl cheamă. Și stă un pic, Naomi, Boaz? Oh, este ruda noastră, vărul bărbatului meu. Zice, a, mi-aduc aminte, există la noi o regulă, căsătorie de levirat, căsătorie de răscumpărare și o învață, uite, fă asta, 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 asta și o faci. Și Boaz îi spune, femeie, du-te acum acasă și mâine dimineață să vii la poarta cetății. La poarta cetății. La poarta cetății, Boaz oprește bătrânii și spune, uite, vărul meu a murit, copiii lui a murit, neamul acesta, familia asta, este pe punctul de a se șterge, de a dispărea din Israel, o tragedie, a dispărea, a nu mai exista. I-a mai rămas o singură noră. Această noră are posibilitatea să păstreze vie o familie pe punctul de destrămare, cu o condiție. Unul din rudele familiei, din verii acestora, să se căsătorească cu ea, să cumpere pământurile care le-au pierdut, să le cumpere, adică să le răscumpere, fie că proprietarul vrea sau nu vrea, domnule, eu am cumpărat, acum nu-l mai vând. Nu există. Răscumpărătorul are dreptul să-i dea banii care el i-a dat pentru aceasta și să răscumpere pământul. Să răscumpere pământul și copilul care se va naște să poarte numele lui Elimelec. Și vine primul în ordine, ce eu nu sunt de acord. Bine, nu ești de acord, atunci eu voi fi de acord. Și ce primește Rut? Își primește un soț, un nume și o demnitate în Israel. Observați dumneavoastră că atunci când spui Dumnezeul tău să fie și Dumnezeul meu, unde vei muri tu, vreau să mor și eu și acolo să mă îngropi, are drept rezultat. Că Dumnezeu te mântuiește, îți oferă hrana de zi cu zi, dați-i din mâncarea voastră, îți oferă hrana de mâine, lăsați-o să o culeagă și chiar mai scăpați și voi spice în urmă, îți oferă hrana de mâine, asta însemnează mântuire și ce îți mai oferă? Răscumpărare. Îți recapeți tot ce ai pierdut. Îți recapeți numele, îți recapeți familia, îți recapeți locurile și te vei întoarce de acolo de unde ai fost alungat, adică din Eden. Voi nu v-ați apropiat de un munte care fumegă. Voi nu v-ați apropiat de niște legi scrise de piatră. Voi nu v-ați apropiat de un sistem bun, dar rigid, ci voi v-ați apropiat de miile de îngeri în sărbătoare, de adunarea celor vii, de Dumnezeu cel drept și de Iisus, Mântuitorul nostru. Aceasta este experiența teofania pe care eu și dumneavoastră avem posibilitatea să o avem. Dacă până acum nu am simțit aceste lucruri, dacă până acum nu l-am simțit pe Dumnezeul nostru care ne-a pus mâna pe umăr și ne-a atins cu puterea Lui, cu dragostea Lui, cu atot cunoștința Lui, cu dreptatea Lui, atunci trebuie să ne oprim. Trebuie să ne oprim din drum și să spunem, Doamne, Te rog, descopere-Te și mie. Ajută-mă să Te simt înăuntrul meu. Ajută-mă să trăiesc alături de Tine. Ajută-mă ca să trec de la o religie culturală, moștenită de la părinți, la o religie a mea, descoperită printr-o revelație divină. Cât de frumos i-a răspuns Domnului Petru. Petre, nu carnea și nu sângele ți-a descoperit acest lucru, ci Tatăl meu care este în ceruri. Aș dori ca fiecare dintre dumneavoastră și noi toți să ne apropiem de muntele Sion, Ierusalimul cel viu, să ne apropiem de îngerii de zecile de mii în sărbătoare, să ne apropiem de Dumnezeu judecătorul cel drept și de Iisus Mântuitorul nostru și viața noastră să se schimbe pentru că L-am văzut pe Dumnezeu, pentru că am trăit o experiență personală cu Dumnezeul nostru. Așa să ne binecuvinteze Dumnezeu și viața noastră să fie o viață de reală credință și real devotament față de El. Amin.